Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Să vorbim despre Dumnezeu, acesta este titlul lecției de astăzi, dar și îndemnul pe care dumneavoastră îl practicați toți acolo unde sunteți și vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi, cu Duhul cel Sfânt care a inspirat Scriptura și cu pastorii adventiști de ziua șaptea, Iulian Sava și Adrian Ștefăniță. Bun venit la Școala Cuvântului!
Bine v-am găsit!
Bun regăsit!
Astăzi învățăm o temă a Bibliei despre mărturisire, despre influența sfinților în populație și mi-ar plăcea foarte mult să îmi spuneți de la început o informație din viața dumneavoastră profesională. Sunteți iubitori ai Bibliei, dar și pastori care slujiți în Biserica Adventistă și unul din pașii importanți în călătoria noastră către Dumnezeu este botezul. Ați cerut vreodată unor copii sau adulți sau tineri, bărbați, femei să se boteze?
Sigur, sigur, asta se întâmplă destul de des. Consider că un om a ajuns la un punct de legătură cu Dumnezeu în care poți să-i pui în față acest pas și să-i vorbești despre importanța acestei portale, acestei uși prin care intri și ieși într-o altă lume, care este botezul. Și bineînțeles, apelul ăsta îl faci pentru că Iisus a spus, cineva crede și se va boteza, va fi salvat.
Știu că unii slujitori se tem să facă asta foarte direct. Există și apeluri la final de predici în confesiunile protestante, când oamenii sunt invitați să vină să-și predea viața Mântuitorului, să intre în acest legământ cu Dumnezeirea, adică să accepte botezul. Și unii avem acest curaj, alții nu. La tine cum a fost?
Recent am avut o ocazie de predicare Evangheliei în nordul țării și într-o ocazie de sâmbătă seara am prezentat despre Nicodim și nașterea din nou. Și la final am invitat să ridice mâna cei care vor să se boteze. Și apoi ne-am plecat pe genunchi și am înălțat și o rugăciune pentru ei. Au mai fost ocazii de genul acesta. Bucuria mare este când oamenii răspund și nu la apelul nostru, ci la apelul Duhului Sfânt și încep o viață nouă cu Dumnezeu.
Da, putem să spunem chiar dintr-un început că dacă cineva dorește să facă acest mare pas în Biserica lui Iisus Hristos, este binevenit în comunitatea Speranța și în comunitatea Bisericii Adventiste, oriunde sunteți, dacă vă interesează să vorbiți despre Dumnezeu și să faceți acest pas, sau cum spunea doctorul Iulian Sava mai devreme, să treceți prin acest portal care vă apropie de Împărăția lui Dumnezeu, întotdeauna sunt oameni, ghizi spirituali care pot să fie lângă dumneavoastră și să vă ajute. Dați-mi voie să vă prezint.
M-aș bucura, iertare, ca în viitorul apropiat să pot participa la botezul unui urmăritor al emisiunii Școala Cuvântului.
O, ar fi minunat să se întâmple lucrul acesta. Puteți să ne scrieți în comentarii, în YouTube sau acolo unde ascultați. Și vom onora cu mare bucurie această dorință pe care Mântuitorul o sădește în inima noastră și a celor care au inima curată și îl urmăresc pe el. Deci avem două părți în lecția asta, avem 40 și ceva de minute. În primul rând, despre misiunea creștinilor de a vorbi despre Dumnezeu în toată lumea, adică la toată omenirea, și în al doilea rând despre misiunea în interiorul bisericii, de a îi recupera pe cei căzuți, vorbind despre oaia pierdută în special. Avem Matei 28:18, am făcut această grafică, un cuvânt care se repetă de 4 ori în limba greacă este același, cuvântul pas, toată puterea, toate neamurile, tot ce v-am poruncit, toate zilele, sunt ultimele cuvinte ale Mântuitorului, sunt vorbele de testament. Nu este cu glas de moarte pentru că s-a ridicat de ceruri, dar sunt cu greutate pentru că și-a cântărit fiecare cuvânt și prin această repetiție vrea să ne spună ceva. Toată puterea, toate neamurile, tot ce v-am poruncit, toate zilele. Care este mesajul de fapt?
Iisus are totul, oferă totul și cere totul. Asta este. El vrea să fie cu noi în toate zilele și vrea să fim cu El în toate zilele. Vrea să ascultă orice rugăciune pe care o facem și vrea să ascultăm de toate cuvintele pe care le spunem, de toate poruncile Lui și toată viața noastră vrea să o dedicăm mergând în toată lumea, bazându-ne pe toată puterea Lui, Să facem ucenici din toate neamurile.
Are peste roc cu totul, vrea să notez.
A zis, are totul, oferă totul, adică nu păstrează pentru el și cere totul, totul. Aș spune că cere totul și de la toți. Și în toate locurile.
Da,
foarte interesant. Da. Un rezumat excepțional.
Tu cum gândești?
După rezumatul ăsta e mai greu să aduc ceva nou. Eu am văzut expresiile acestea de toate, toate, tot, care reprezentând în primul rând autoritatea și puterea mandatoare, deci are autoritate toată. Este baza trimiterii. Doi, este amploarea lucrării în toată lumea și apoi este, aș numi integritate și să spuneți tot. Integru înseamnă complet, întreg, nu doar părți. Găsim aici tot ce trebuie pentru a ne bucura și a împlini porunga pe care numită Marea Trimitere sau Marea Mandatare din partea Domnului Hristos.
Este un mesaj universal care ne îmboldește pe noi, urmașii de după 2000 de ani ai Domnului Hristos, să facem ceva pentru toată lumea. Să fii creștin înseamnă să ai această vocație mondială și să fii responsabil pentru toată planeta. Să ai o datorie că tu ai un mesaj internațional, dar un mesaj care trebuie să ajungă acolo. Deci a fi creștin înseamnă a fi un proclamator, un comunicator. Asta mă impresionează pe mine. Te rog, da. Iulian.
În primul rând, din mesajul acesta, nu trebuie să faci deosebire, decât singura deosebire pe care face Dumnezeu. Cei care primesc mesajul lui și cei care îl resping.
Noi îl
oamenii sunt toți la fel. Nu, ne facem tot felul de categorii, de vârstă, de poziție, de religie, de tot felul. Nu, oamenii sunt oameni care au posibilitatea să audă despre Hristos, despre salvarea prin El și cine îl primește și, am spus, intră în comuniune cu El, nu doar într-o relație de superficială în care îi dai și lui Dumnezeu ceva, faci și pentru El ceva, nu așa. Exact tot, te implici cu totul și El se implică cu totul în viața ta, devii una cu El, atunci asta te așează într-o categorie diferită de ceilalți și rămân două categorii de oameni. Da.
Hai să definim ce înseamnă să fii martor sau să dai mărturie. Citesc din Biblie, primul capitol, Cartea Faptele Apostolilor, voi veți primi o putere, este vorba despre apostoli, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la margine pământului. Sunt aceste cercuri ca ale unei pietricele aruncate în apă care se ondulează și ajunge până la marginile pământului. Ce înseamnă să fii martor sau să dai mărturie?
Aș răspunde cu trei versete din 1 Ioan. Ce era la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața, de fapt, nu le citesc pe toate, spune, aceea vă spunem. Martorul este cel care a văzut sau spune ce a văzut, ce a privit, aici sunt, înțeleg că sunt nuanțe, dacă privești cu atenție, cu interes, a pipăit și a experimentat. Un martor este cel care spune, asta am văzut, sau asta mi s-a întâmplat, pentru că sunt două elemente. Ca să închei intervenția mea, martorul este cel care, în primul rând, a fost acolo.
Deci are o experiență martorul, personală.
Da, și martorul este cel care, după ce a văzut ce s-a întâmplat, a experimentat, este cel care îmi dă mărturie despre ce s-a întâmplat. Sunt ambele elemente. Dacă ai fost acolo, dar nu dai mărturie, nu ești un martor complet. Trebuie să și spui, să transmiți ce ai văzut. Lucruri pe care alții n-au avut ocazia să le vadă, pentru că n-au fost acolo.
Stop. Deci este obligatoriu ca eu să am o comuniune, să nu mai zicem relație, nu? O legătură personală, o conexiune cu Dumnezeu, da.
Fără rezerve.
Este obligatoriu asta.
Da, corect.
Și în etapa a doua, de asemenea, este obligatoriu ca să transmit ce am văzut, ce am auzit.
Dar am ce să transmit, pentru că e...
Și... Adică nu pot să mă opresc să zic eu și Dumnezeu, credința o țin în suflet, Dumnezeu știe inima mea. Mm-hmm. Și trebuie să vorbesc, ăsta e titlul lecției, să vorbim despre el.
În Noul Testament există un termen, verbul homologeo sau homologia. Homologeo înseamnă a da mărturie și homologia înseamnă mărturie. Homologeo este homeopatie sau homo. Homo înseamnă la fel, identic. Și logeo a vorbi, dar a spune, a vorbi la fel ca Iisus. Dar nu doar prin cuvinte, ci prin ceea ce ești mai mult. Deci homologeo în învățătura lui Iisus este mai mult decât de a da mărturie despre fapte, despre lucruri. A fi martorul lui Iisus înseamnă să-L reprezinți. Iisus a spus așa, zice, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe Tatăl meu care m-a trimis. Cel care va da mărturie în favoarea mea înaintea lumii, pentru acela voi da și o mărturie în ceruri. Deci există o sincronizare, o solidaritate între noi și Hristos, așa de strânsă, comuniune, în care eu sunt una cu El și El una cu mine, în așa fel încât El poate să fie prezent în lume prin mine. A fi martor al lui Iisus înseamnă eu să-i dau lui Iisus voie să-și pună amprenta pe tot ceea ce sunt eu, ca oamenii să vadă pe Iisus în mine. Asta spune Apostolul Pavel. Dumnezeu m-a chemat ca să reprezint pe Iisus în mine. Asta spune el. În Galateni, mi se pare. Deci a da mărturie nu înseamnă doar să spui ceva despre niște evenimente, fapte pe care le-ai văzut și le, ci pur și simplu să-i dai voie lui Iisus să se manifeste prin tine, lăsându-l să-și pună amprenta pe tot ceea ce ești tu. Să nu faci. Cum a făcut Tatăl prin el? I-a spus, eu nu spun nimic decât ceea ce Tatăl m-a pus să zic, ceea ce mi-a dat să zic. Eu sunt martorul lui. Ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
Îi spune, cum a trimis pe mine, așa vă trimis și eu pe voi. Exact. A fi creștin înseamnă a merge în toate națiunile, în toate statele și a da un mesaj complet. Tot ce v-am poruncit. Doreai să spui.
Nu doar cu cuvinte, ci prin ceea ce ești.
Și nu doar cu cuvinte,
prin tot ceea ce
ești și
ai.
Stil de viață, faci, da.
Mă gândeam la Petru, Fapte, capitolul 2, spune, noi nu putem să nu spunem ce am văzut și am auzit. Și toate se rezumă la o persoană alături de care au fost și de care s-au legat. Că un martor nu vorbește despre sine în cazul acesta. Mm-hmm. Ești martor pentru Dumnezeu, îndrepți atenția către El, despre El și ce a făcut El în tine și vrea să facă și în alții cum a făcut în tine.
Mai departe...
Vreau să zic ceva. Ioan are o frază. Cine mărturisește pe Iisus venind în trup,
da.
Ca și când asta ar fi să zici că gata, eu cred că Iisus a venit în trup și da. Gata, sunt salvat. Nu! A mărturisit pe Iisus venind în trup înseamnă tu să reprezinți pe Iisus în viața ta, pe Iisus cel care a fost pe pământ. Cuvintele lui, faptele lui să-l lași să le reprezinte în tine.
Pentru deci, că el este
a dat mărturie în favoarea lui Iisus care a fost în trup.
Zice, eu sunt cu voi în toate zilele și mergeți prin puterea mea, această toată putere pe care eu am primit-o și în cer și pe pământ.
Asta este cheia. Tu, niciodată Dumnezeu nu trimite servitorul lui singur. Întotdeauna el este cu el. Fie că este îngerul, fie că este apostolul sau profetul sau ucenicul, discipolul, Iisus este cu el și a spus-o el. Clar.
Puțin acum trecem dincolo de ușă să vedem cum este primit acest mesaj universal. În a doua Corinteni 5, versetul 14, citesc faptul că dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Importantă este această expresie, dragostea lui Hristos ne motivează, ne strânge. Și știm că sunt oameni care nu vor să asculte mesajul acesta, de fapt cei mai mulți resping mesajul. Hai să-mi dați exemple, vă rog foarte mult, că Dumnezeu nu-i forțează pe oameni. I-a trimis pe ucenici, nu s-a întâmplat niciodată să fie 12 bărbați care să fie trimiși în toată lumea cu un mesaj complet și cu puteri. Dar aici avem un caz unicat, deci îi trimite pe toți, dar nu-i forțează. Dați-mi exemple din Biblie că Dumnezeu nu forțează cu mesajul. Vrea să-l asculți, dar nu vrea, nu te obligă să-l primești.
Adam și Eva sunt intră aici, primul exemplu biblic. Le-a arătat frumusețea caracterului lui, le-a povestit despre apariția păcatului Dumnezeu celor doi. Le-a oferit o grădină, le-a spus să nu se atingă și totuși ei au ales greșit. Faptul că au ales greșit este dovada că Dumnezeu nu a impus, nu i-a forțat. Dar aici mai este un lucru interesant. În momentul în care spui, ești liber să alegi, nu înseamnă că ești indiferent față de persoana respectivă. Trebuie să-i dai suficiente dovezi, argumente, ca el să aleagă ce trebuie, dar îl lași pe deplin să decide dacă vrea să asculte sau nu. Pentru că Adam și Eva au avut suficiente dovezi ale iubirii lui Dumnezeu. Că dacă ar fi acuzați, dacă era Dumnezeu mai atent, să le fi dat mai multe dovezi, poate n-ar fi ales, dar au fost la dubii că nu, le-a dat tot ce trebuie pentru a fi convinși de dragostea lui. Și totuși au ales greșit.
Pare ciudat să spui că dragostea te constrânge, dar asta e adevărul. E foarte interesant de observat în text că acolo în genitiv se poate traduce dragostea lui Dumnezeu ne constrânge sau dragostea de Dumnezeu ne constrânge. Se poate traduce și așa și așa. Pentru că e un genitiv, nu știi pe care să-l alegi.
Da, ambele sense.
Dar ideea e că te constrânge. Ei cum te constrânge? Păi un băiat care e îndrăgostit, nu trebuie să-l oblige nimeni. Ci că la poarta care ți-mi e drag, treaba n-am, dar calea-mi fac. El se duce după fata iubită. Îl constrânge iubirea. Adică dacă tu ai iubire în inimă, ai o forță extraordinară care nu poți să te opui. Dacă ajungi să-L iubești pe Dumnezeu, deja ești un biruitor. Pleci biruitor să nu ai forță să învingi păcatul, ai forță să-L lași de vicii, să ascuzi de Dumnezeu, să-ți dai și viața pentru El.
Dar tot trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Ai forța asta?
Forța este iubirea lui Dumnezeu. Asta este forța care cum să spune, nu că te constrânge în sensul că te obligă împotriva voinței tale, ci pur și simplu te împinge dinăuntru cu așa forță, bineînțeles că te face să-ți placă, te ajungi să-ți dorești tu ceea ce faci. Exact ca un băiat care e îndrăgostit să duce la iubita lui. El nu poate să stea acasă, îl constrânge iubirea. În sensul ăsta este dragostea. Dragostea nu te obligă, dragostea te constrânge în sensul că îți dă motivații să faci ceea ce îți place să faci, ceea ce îți dorești să faci.
Nu iubita îl constrânge, e alegerea lui.
Exact, dragostea lui.
Dar este o forță iubirea.
Este o forță, da, este.
Dar nu o forță care...
Nu o forță negativă, ci o forță care te lasă liber și totuși te suflă în vele doar să...
Cum spune Pavel, nu vedeți că dragostea lui Dumnezeu vă cheamă la pocăință, este atât de puternică, e atât de convingătoare.
Exact, da.
Nu simțiți asta?
Corect, da.
Uitați o forță aici la jumătatea Bibliei, este o forță guvernamentală care îi constrânge pe oameni să aleagă religia adevărată, zice... Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un mormânt de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu. Deci avem un împărat care odată îi împinge pe evrei în foc, pentru că nu respectă religia lui. După aceea avem un împărat care dă un decret ca să oprească ofensele religioase. Dacă cineva îl va jigni pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi omorât.
E o diferență între forța dragostei și forță. Aici e doar forță, fără dragoste.
Adică forța fricii.
Și forța fricii, pentru că ce face Nebucadnețar? Că ceva se schimbă radical. Înainte... poruncește să fie aruncați în cuptorul cu foc cei care nu se supun poruncii lui. Acum poruncește ca cei care nu ascultă de Dumnezeul celor trei să fie... Atitudinea lui este aceeași ca înainte. Pentru un împărat păgân, la vremea respectivă, nu era nimic ieșit din comun. El avea autoritatea să impună și cui te închini, cum te închini, avea această autoritate.
Da, vroia să impună ceva, religia adevărată, de fapt.
Un lucru bun impus este un lucru rău.
Înțeleg.
Un lucru bun impus este un lucru rău. Acesta este modul de a lucra lui Satan, nu al lui Dumnezeu. Asta învățăm de aici.
Dragoste cu sila nu se face.
Poți sau să-i dacă spui, se face,
iubește-mă că te omor. Sau... Nu merge.
Se numește adică, abuz.
Așa este și cu Dumnezeu. Da, nu există. Nebucadnețar, săracul, era învățat așa. El credea că Dumnezeu e ca el, dar nu de la Dumnezeu a venit. A descoperit și el religia adevărată, l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod extraordinar și a zis, gata, dacă era convins, el trebuie să-i oblige pe toți. Nu funcționează așa. Dumnezeu ne-a lăsat liber, Dumnezeu putea să ne oblige din creație. Ne făceam niște roboței și funcționam toți perfect, era o armonie, te mirai. Numai că nu era libertate, nu era iubire, era totul fals, fără sens, fără gust.
Despre
Dumnezeu ne-a lăsat liberi și rămânem liberi, pentru el nu forțează niciodată.
Principiile mărturisirii drepte a lui Dumnezeu, 1 Petru 3, de la versetul 8 înainte, o să citesc până la 15, o să mă opresc și o să mă duc la tablă să conspectez ideile voastre. Deci avem modalități prin care îl prezentăm lumii pe Iisus Hristos, pornind de la acest pasaj. Toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Pentru că ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Sper că nu obosiți, pentru că citim Biblia și este foarte important să ascultăm Biblia. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce vă bârfesc purtarea voastră bună să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Deci, Dumnezeu are un mesaj universal pe care îl dorește a fi transmis oriunde, tuturor. Acest mesaj este în numele dragostei, este despre El, nu despre noi, și poate fi refuzat. Dumnezeu ne respectă alegerea și acum stabilim principii de misiune, de mărturisire a lui Dumnezeu peste tot și în fața tuturor. Eu o să merg la tablă să sintetizez ideile voastre. Vă rog.
Iulian?
Deci, da, sunt foarte multe îndemnuri despre faptul, despre un lucru foarte simplu. Apostolul Petru aici demolează falsa mântuire prin fapte. Omule, Dumnezeu ne iubește așa de bun, ne iubește indiferent cum suntem noi. Da, Dumnezeu iubește pe toți oamenii, în sensul că le vrea binele tuturor, dar binele este unul singur. Era Maria și Marta. Marta se ocupa de multă treabă și Maria mai venea pe lângă Iisus și asculta, stătea la spatele lui și asculta. Și vine Marta arogantă și zice: învățătorule, zice, ție nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să servesc singur? Spune-i să vină să... Și Iisus se întoarce spre ea și zice: Marta, Marta, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi tu, dar ceea ce trebuie este unul. Exact așa spune în textul original. Ceea ce trebuie este unul, adică Iisus. Maria și-a ales partea cea bună, care nu-i se va lua. Dacă nu l-ai pe Iisus, Iisus te iubește, îți vrea binele. Dar binele este să vii la El. Și El te invită. Și a făcut totul pentru asta, și a dat viața pentru asta. Dar având în vedere că suntem liberi, ca să devii una cu Iisus, înseamnă să intri în armonie cu El, să te lași schimba de El și să începi să iubești, să faci binele altora. Exact ce spune aici, lucrurile acestea. Cine iubește viața, să vină la Dumnezeu și să facă binele. Binele înseamnă asta, cum am zis, să iubești pe Dumnezeu, te lipești de El și păzești poruncile Lui. Dacă nu se întâmplă asta în viața ta, înseamnă că tu nu ai o comuniune cu Iisus.
Deci să fii schimbat, am scris, deja să fii schimbat ca să-i poți ajuta și pe alții.
Aici vedem Evanghelia practică. Aici nu mi se spune că a da mărturie înseamnă să cauți un context în care să vorbești despre Iisus. Apare și ideea de vorbire. Aici se vorbește despre misiunea prin ce ești și prin relațiile pe care le ai. Și de aici, când spui relații, modul de a te comporta, spre exemplu. Aici se referă și la pregătirea pentru evanghelizare, nu doar la evanghelizarea în sine, care înseamnă unitatea cu frații de aceeași credință. Și asta înseamnă să fii empatic, să ai iubire frățească, să fii milos, să fii smerit. Fiecare cuvânt are o încărcătură. Înseamnă empatie, iubire frățească, milă, smerenie.
Am scris empatic și cu modestie. Asta înseamnă fără orgoliu confesional sau fără orgoliu celui care posedă adevărul sau o doctrină corectă.
Milă înseamnă să fii preocupat de nevoile lor și să le împlinești, adică să le observi.
Să răspunzi unor nevoi. Adică Dumnezeu ne trimite să slujim oamenilor așa cum a slujit El. Și după aceea să le vestești Evanghelia.
Și există și o chestiune pe care trebuie să nu... Și lucruri pe care nu trebuie să nu le faci, adică stăpânirea de sine. Dacă îți vin cuvinte rele, dacă ești mânios, roagă-te la Dumnezeu să-ți dea putere să te stăpânești, pentru că astea vor strica relații, vor strica...
Autocontrol.
Exact.
Ar fi bine ca acest autocontrol să fie desăvârșit.
Este mai degrabă supunere față de Dumnezeu, autocontrolul. Adică Dumnezeu, te supui controlul Dumnezeu și Dumnezeu îți dă putere să te controlezi pe tine însuți. Așa funcționează autocontrolul în Biblie.
Da. Cum completăm?
Găsim și ideea de apologie sau apologetică aici, nu? Da. Atunci când ești persecutat pentru ceea ce spui.
O să spun curaj. Să ai curaj,
dar nu doar curaj. Înseamnă să fii și pregătit să poți... Atitudinea este blândețea.
Competent.
Dar să ai și, exact, ai informațiile necesare ca să poți să-ți aperi credința. Să poți argumentezi. Eu cred așa despre un lucru sau altul pe baza următoarele argumente. Să fii pregătit în vederea asta. Să poți susține.
Să ai competență în explicarea scripturilor. Să o înțelegi
cum era Apollo, tare în scripturi.
Da, da. Adăugăm? Iulian?
Să pot spune multe lucruri. Aici vreau să remarc încă o dată fondul acestor lucruri. Pentru că dacă faci o schimbare de de coajă, de comportament, că faci asta și nu faci asta, dar tu nu ai, eu, cum am zis, comunie cu Iisus, aici spune faci să faci binele și după aia și că Dumnezeu este, ți este favorabil dacă faci binele, adică tu te simți într-o relație cu Iisus, să te predai Lui. Avem, și după aia spune, avem. Dumnezeu stă împotriva celor răi, ce fac rău. Adică cei care se despartă de Dumnezeu nu sunt, Dumnezeu le vrea binele și lor, dar Dumnezeu nu îi susține și nu este de acord cu ei. Să fie foarte clar lucrul ăsta.
Deci cum mai putem face misiune? Să ne folosim vorbirea, darul vorbirii într-un mod înțelept, să încurajăm pe oameni, să apreciem pe oameni, să-i sfătuim pe oameni. În interacțiunile noastre ne putem în felul acesta să-i ajutăm pe oameni. Limba îi spune că trebuie să o folosim într-un mod înțelept, într-un mod constructiv și găsim și în Isaia că Duhul Domnului mi-a dat o limbă iscusită ca să...
Deci facem misiune într-un mod verbal, exprimându-ne. Asta înseamnă și prin... faptele noastre, dar și...
Accentul cade pe fapte. Aici este interesant. Accentul cade în cea mai mare parte aici pe fapte și pe lucrarea nu doar izolată într-un anumit context și într-un anumit timp, ci prin modul în care reacționezi, prin blândețe, prin preocuparea pentru pace.
O să scriu acest cuvânt pe care l-ai spus, scriu cu altă culoare, s-ar putea să se vadă mai șters puțin. Blând. Cu blândețe. Pentru că mi se pare foarte important, mărturia corectă nu este agresivă.
Ce ar fi dacă ar lipsi cuvântul blând, ar fi toate celelalte? Mă gândesc că așa ne putem da seama de greutatea acestui element al blândeții. Cred că lucrurile s-ar schimba radical.
Deci avem curaj,
dar cu blândețe.
Dar avem și blândețe.
Nu tupeu, da. Dați-mi expresia.
Da, da.
Și mai este chiar la începutul discursului lui Petru, folosește cuvântul homofrones, care înseamnă să ai aceleași motivații, mai exact același spirit, să fiți conduși cu toții de același spirit.
Păi este un mesaj care e pentru toți, echipă. În toate părțile, iar toți aceștia au aceeași simțire.
Exact. Adică să ai o minte comună, să ai o conștiință comună, să ai același duh care te conduce, asta e ideea. Lucrarea de echipă este lucrarea lui Iisus care lucrează prin noi, nu fiecare de capul lui face ce vrea, spune ce vrea. Ci este
de capul lui, adică al lui Hristos, nu de capul nostru.
De capul lui Hristos, nu de al nostru, da. Deci când suntem uniți în Hristos, atunci și toate aceste lucruri au sens.
În echipă, ceea ce este foarte important, pentru că Domnul Hristos i-a trimis pe ucenici doi câte doi, iar ei făceau parte dintr-o grupă mai mare de câte 12, apoi aproape de 100.
Și el era al treilea care era cu ei.
Da. Deci niciodată singur în echipă.
Cu asta începe. Să fiți cu același gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frații.
Exact.
Și acum aș vrea să trecem de partea asta și să ne îndreptăm către etapele prin care un om trece atunci când aude despre Hristos și îl primește pe Hristos. Nu mă interesează modalitățile pe care le avem acolo, ci mă interesează fazele prin care un credincios ajunge să-L întâlnească pe Iisus Hristos.
Nu la toți sunt aceleași etape sau durează la fel de mult. Dar putem lua prima fază, faza necunoașterii. Sunt oameni care n-au auzit despre Domnul Hristos. Și prima ocazie este să se întâlnească cu cineva care este un urmaș al Domnului Hristos. Deci în prima fază nu este să vorbești despre Hristos, ci este să fii un om care arată diferit, trăiește diferit.
Bun.
În momentul acesta, prin relații la locul de muncă, printre vecini, oamenii spun, e ceva cu tine. S-a întâmplat să întâlnesc cu oameni care au spus, e prima dată când te văd, dar modul în care vorbești, modul în care te comporți, spune ceva.
Și întreabă ei.
Și atunci se stârnește curiozitatea, devine interesul. Ce te face pe tine deosebit? Și atunci se creează contextul. Împărtășești, dar împărtășești din ceea ce știi, nu spunând totul deodată, oferind câte puțin, pentru ca omul să-i stârnești curiozitatea. În funcție de răspuns, poți crea... Aici este interesant, sunt ocazii care apar, ne întâlnim cu ele, sunt ocazii însă pe care noi le generăm sau le creăm, ne ducem înspre oameni. Spune că Domnul Hristos mergea în mijlocul oamenilor, s-a dus la femeia care era la fântână, a intrat în discuție cu ea, a dirijat discuția spre interese spirituale.
Deci, pas cu pas, progresiv, mai întâi stârnești interesul și dacă interesul nu este stârnit, poți să creezi o ocazie așa cum pescarul pune o momeală într-o nadă. Nu?
Da, cum văd o momeală, însă e bine de folosit cu atenție, pentru că...
În sensul că, deci noi ne folosim momeală în sensul că vrem să prindem un pește să-l mâncăm. Deci, pur și simplu, noi Chiar la un moment dat Iisus îi spune lui Petru, de acum încolo vei prinde oameni vii, așa spune exact, dacă traduci corect, așa spune. Când ai să-l pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Adică noi vrem să-i prindem pe oameni în năvodul lui Hristos ca să fie mutați cu el în locul unde este viață, pentru că aici unde sunt.
Era vorba de crearea unei oportunități.
Exact, adică pur și simplu, dar când vorbești cu oamenii, trebuie să le dai la început ceva care este gustos și plăcut pentru ei. Discuți despre ce vor ei, de ce le place lor, bineînțeles. Și mai un alt aspect. Trebuie să înțelegem că un om în creșterea lui spirituală este ca o plantă. Nu poți să la apuci astăzi și să și încolțească, să și crească, să ducă și roade într-o zi. Îi dopi ca pe o gâscă să-i dai tot ce nu. Trebuie să te întrebi la ce poziție este omul ăsta. Ei nu crede în Dumnezeu. Hai să-l ajut să crede în Dumnezeu. Și atunci îl ridici la nivelul următor. Sau crede în Dumnezeu, dar nu citește Biblia. Hai să-i vorbesc despre Biblie, să-l duc la Biblie. La că am făcut pasul ăsta, am făcut o lucrare foarte importantă. Dar citește Biblia, dar nu știu ce, nu înțelege acolo. Ajut să înțeleagă. Deci îl iau pe om și îl duc la pasul următor.
Aș folosi metoda Domnului Hristos pentru a fi ceva mai sistematic. Spune că Domnul Hristos se amesteca printre oameni. Deci te duci în mijlocul oamenilor să le cunoști nevoile.
Asta e partea cea mai nefăcută.
Cunoscându-le nevoile, de ce e important să le cunoaștem nevoile? Păi să răspundem la nevoi. Dacă omul e flămând, îi dau de mâncare, are nevoie de hrană, îi ofer hrană, are nevoie de consiliere, îi ofer consiliere. Împlinind nevoia lui, îi transmit că îl iubesc. Așa a lucrat Dumnezeu și cu poporul evreu. Spune, v-am scos din țara Egiptului, acum pentru că știți că v-am scos și vă iubesc, vă dau poruncile. Dar asta a făcut-o mai târziu. Apoi le-a câștigat încrederea. Asta se întâmplă în timp, interacționând cu omul, arătând că îți pasă de el, împlinindu-le nevoile. Apoi îi vei vorbi despre Evanghelie, adică îl inviți acasă la tine, într-o ocazie în care cânți și te rogi. După aia îl inviți la o întâlnire într-o librărie sau într-un spațiu care nu e. Apoi vei crea ocazia de a-l invita la o biserică pentru ocazie de predicare. Și pas cu pas vei ajunge la punctul în care îl vei invita să facă sau să se decide. Nu vrei să închei în legământ cu Dumnezeu. Dar toate se întâmplă într-un mod, cum să spun eu, într-un ritm lent aparent și succesiv. Noi vrem să sărim sau sărim de multe ori sau punem doar, facem asta și asta, le-am bifat, înseamnă că trebuie să se întâmple ceva.
Bine,
nu?
Astea sunt etapele, eu le-am înțeles și trebuie luate în ordine. Dar dacă eu nu simt nevoia să vorbesc despre Dumnezeu,
nevoia să vorbesc despre Dumnezeu, ăsta este un simptom.
Adică e de bine sau e de rău?
E un simptom.
Am o problemă sau n-am?
Orice om care se naște în împărăția lui Dumnezeu o face pentru că a cunoscut pe Hristos și bunătatea Lui. Și nu se poate bucura de unul singur de asta. Trebuie să împărtășească cu cineva, trebuie să spună cuiva. Simte înăuntru. E ca apostol, ca profetul care zice, simt un foc pe dinăuntru și tăcea, dar nu poți să-mi țin gura, că arde. Trebuie să-i spui cuiva, e o bucurie mare. Dacă tu nu ai bucuria, asta înseamnă că e ceva în legătura ta cu Iisus. Tu
nu ai ajuns la Iisus, că n-ai bucuria. Bucuria
exact, adică ai o religie, dar Iisus în viața ta e la ușă, ciocănește, zice.
Eu cred că mai este și altceva. Da. Sunt oameni care sunt timizi. Și n-aș considera timiditatea un păcat dacă omul se luptă
cu ea. Da, dar timidul vrea să vorbească, dar este rușine.
Dar da, dacă nu vrei, vrea, da. E adevărat.
Să spui,
dar cum sunt oameni care, când le spui vrei să faci misiune, se gândesc doar la acea formă de misiune care implică un curaj excepțional să vorbești în public, să ții o prezentare din Evanghelie, să bazi din ușă în ușă și oamenii aceia se blochează, dar ar vrea să facă ceva pentru Dumnezeu.
Deci misiunea asta este lăsată de Dumnezeu pentru cei 12 ucenici și apoi bisericii. Acum venim la noi. Misiunea asta de a vorbi despre Dumnezeu este dată angajaților bisericii, adică oamenilor care sunt plătiți pentru asta, sau este dată voluntarilor care 2-3 ore pe săptămână pot să facă și eu o faptă de caritate sau ajută un alt domeniu, sau este dată numai celor care sunt extrovertiți, nu sunt timizi, sau este generală?
Iisus când a vorbit avea acolo toți ucenicii lui, sute de ucenici, nu erau doar apostoli, ci 12, erau toți acolo, adunați
să plece la
se întâlnească cu el și el i-a trimis pe toți, adică misiunea asta este dată tuturor, dar trebuie să înțelegem cuvintele lui. În primul rând, vreau să spun ceva despre ordinea cuvintelor lui. Acolo sunt două participii care, dacă sunt una după alta, trebuie să le citim. Al doilea condiționează pe primul. Duceți-vă, chiar textual spune și așa, duceți-vă și ucenicizați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, după ce i-ați învățat să păzească tot ce v-am poruncit. Așa se traduce corect. Deci, te duci cum îl ucenicizezi, cum îl Tu trebuie să încăștigi, să-i câștigi inima.
Nu vezi poruncile, nu?
Că nu, în primul rând să-i câștigi inima, să-i câștigi inima, să-i câștigi încrederea
ca
și să-l faci să te urmeze pe tine,
să te asculte,
să aibă o relație bună cu tine și apoi tu îl reprezinți pe Iisus. Dacă vrea să-l urmeze pe Iisus, el învață de la tine ce să păzească, pentru că nu e vorba de învățarea unei teorii aici. E vorba să înveți prin exemplu, să arăți în exemplul tău, uite, ce am făcut eu, asta e experiența mea, asta am făcut eu cu Iisus. Vezi? Urmează-mă, fă și tu, cum a zis Apostolul Pavel, urmați-mă pe mine că și urmez pe Hristos. Nu e vorba doar de a învăța ceva, o doctrină, ci pur și simplu de a învăța să trăiască o viață diferită. Nu trebuie să aștepți sute de ani ca să înveți el să facă asta, ci el trebuie să știe ce are de făcut. Asta e ideea.
Modelul Domnului
Hristos. Nu se poate să boteze fără să înțeleagă pe Iisus și ce vrea Iisus de la el. Asta e ideea. Și apoi dacă el a înțeles și a acceptat, cum a făcut acel temnicer, în noaptea aia a zis, da, eu accept pe Iisus, accept tot ce exemplu, vreau să merg pe calea lui, atunci a fost botezat, imediat.
Te rog, Adrian, durai să continui?
Pentru cine este chemarea de a sluji? Pentru orice om care primește botezul. Pentru că acolo spune, faceți ucenici botezându-i. Este o legătură între a face ucenici și a-i boteza.
Exact.
Când cineva este botezat, devine ucenic. Ucenic înseamnă să fii productiv, să fii activ. Deci cineva, dacă a primit botezul, este, deja a primit certificatul de misionar.
Aș vrea să vă arăt această imagine care ne transportă în ultima secțiune a lecției. Este vorba despre furnici. Aici este o furnică transportată de cineva, pentru că, de o altă colegă, pentru că se întâmplă că atunci când furnicile se îmbolnăvesc sau au probleme în deplasare, să emită semnale chimice și celelalte le vin în ajutor. Există chiar o poziție fetală pe care acestea o adoptă pentru ca să fie transportate mai ușor, adică strâng picioarele și se ghemuiesc, pentru că 30% din furnicile care sunt ajutate să ajungă în mușuroi să fie îngrijite, crește rata de supraviețuire cu 30% și se înmulțește colonia cu 30% dacă furnicile se ajută unele pe altele. Deci este un comportament și aici se vede puțin mai difuz. Sunt două furnici transportoare care își ajută surata să se vindece. Am folosit imaginea asta pentru că în interiorul bisericii sunt oameni care și-au părăsit credința, sunt în Zaharia capitolul 10, dar sunt pasaje și în Noul Testament. Dumnezeu se îngrijește să întărească și casa lui Iuda și a lui Iosif, să-i aducă înapoi că este milă de el și să fie ca și când niciodată nu i-ar fi lepădat. Apoi zice, le voi fluiera, îi voi aduna, spune, își vor aduce aminte de mine, se vor întoarce, îi voi aduce înapoi, îi voi aduna, îi voi aduce în țara Galaadului și în Liban, îi voi întări în Domnul și vor umbla în numele Lui. Deci avem o misiune pentru copiii rătăcitori ai bisericii, de orice vârstă, care au nevoie de ajutorul nostru. Ce facem pentru ei?
Uneori se întâmplă și s-a întâmplat întotdeauna în istoria poporului Dumnezeu ca omul să găsească o scuză să devină rău. De exemplu, cum era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Gata, ai făcut un rău, acum ai ocazia să te omor sau să mă răzbun, răzbunătorul sângelui. Și Domnul Iisus a zis, stați așa, că nu e chiar așa, zice, stop. Zice, ați auzit că s-a zis dinte asta, ați înțeles voi. Dar dacă măcar îți manifesti ura prin spunându-i prostule, e ceva rău, ești condamnat.
Și ce vrei să spuneți cu asta?
Eu vreau să spun că, de exemplu, noi aplicăm disciplina bisericească. Asta nu e ocazia să fim răi. Aia o facem pentru că vrem binele omului. Adică e încă o încercare de a salva. Și chiar dacă am aplicat disciplina bisericească și el n-a vrut să asculte și nu mai e membru bisericii, noi tot îi vrem binele. Și continuăm să-l căutăm pe omul ăla. Nu zicem, lasă-mă că ăsta a decis să mă fie cu noi.
Înțeles.
Lasă să ducă, nu ne pasă de el. Nu așa. Iisus a zis, trataceți-l ca pe un vameș și un păgân. Adică ca pe un om care are nevoie de Hristos, de convertire. Duceți-vă, căutați. Continuați să îi vreți binele. Oamenii trebuie căutați. Nu există nicio scuză să fim răi. Niciun cuvânt al lui Iisus nu este ca să ne facă să fim răi. Am înțeles de greșit atunci.
Un scurt răspuns? Ce facem pentru cei care...
Un bolnav are nevoie de mai multă atenție din partea unui medic decât un om sănătos.
Mm-hmm.
La fel și un om care s-a îndepărtat de Dumnezeu are nevoie de și mai multe dovezi ale iubirii din partea celor care
decât unul care este înăuntru, în staul.
Sigur.
Cred că este o concluzie minunată. Citesc 1 Corinteni 7. Ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Cum ne raportăm la partenerul de viață care are altă religie?
Da, dacă îl înțelegi pe Hristos cum trebuie, vei continua să-l reprezinți în fața lui. Dacă el nu ascultă de cuvântul Bibliei, nu vrea să citească Biblia, nu vrea să audă nimic de religie, tu ești religie. Nu mai spui nimic despre asta, dar continui să o exerci, nu se poate să nu o să vadă, intră în ochi. E cel mai puternic argument că Hristos este cu tine, faptul că tu ești o persoană iubitoare, că ești o persoană răbdătoare, că, în fine, faci ceea ce nu se așteaptă
și
să faci.
Și Hristos a venit în lume, 30 de ani n-a predicat și n-a făcut minuni.
Exact.
A trăit.
Exact, da.
O mărturie, da. Te rog.
În primul rând, nu te desparți.
Da.
E primul lucru. Unii au spune, nu mai e credincios? Am încheiat discuția, nu.
Mă port, el nu mă înțelege.
De fapt,
nu.
Apostolul Pavel oferă argumente să rămâi. Și spune, multă... este bine și pentru el că îl câștigi, e bine și pentru copii.
Și cu mai multă dragoste decât ca un partener care îți înțelege orientarea religioasă.
E tipul de relație în viață, dacă vorbim despre un frate care se depărtează de Dumnezeu sau o soră, de corp, dacă vorbim despre copil sau... Aceea sunt, e vorba de relație pe care n-am ales-o noi. Ne-am născut în familia respectivă, dar aici este vorba despre cineva pe care l-ai ales să trăiești cu el. Și Scriptura spune că soluția nu este să te îndepărtezi, ci să cauți pe cel pe care l-ai cel mai aproape de sufletul tău și de trupul tău, să-l câștigi prin ceea ce ești și cu o dragoste și o îndelungă răbdare.
Absolut. Parabola asta a oii pierdute este exemplară. Adică Iisus îți zice, păstorul lasă pe celelalte care n-au nevoie de intervenția lui așa de urgent ca cea care s-a pierdut. Să zice și o caută și când o găsește o pune pe umăr și vine cu ea, vă zic, să cară oaie în spate.
Aparent le neglijesc,
adică,
pe celelalte.
Adică așa de mare bucuria că avea o energie în el, că s-a bucurat, s-a dus și a făcut și masă cu prietenii, că a găsit oaie. Adică asta nouă ne lipsește, nu e natural. Nu există niciun motiv să devii rău, nu există nicio scuză pentru răutate, pentru vorbe urâte, pentru comportamente răutăcioase în biserică. Noi trebuie să continuăm să iubim, dacă iubim pe Hristos, iubim. Iubim pe omul care s-a depărtat de el, iubim și mai ales pe la care are nevoie mai mult, cum s-a spus.
Bine ar fi să luăm aminte la ce a spus amândoi, ar fi minunat. Citesc acum din Osea 7 despre un copil care întrerupe legătura cu Dumnezeu, este fiul lui Dumnezeu Israel. Și întrebarea este cum ne raportăm la acești fii rătăcitori. Zice că lucrează cu vicleșug, se descoperă nelegiuirea, mai spune că fug de mine, nu-mi sunt credincioși, aș vrea să-i scap, dar ei spun minciuni împotriva mea, nu strigă către mine din inimă, ci se răzvrătesc împotriva mea. I-am pedepsit, dar ei tot gândesc rău împotriva mea. Se întorc, dar nu la cel prea înalt, sunt ca un arc înșelător. Este un răzvrătit rătăcit.
De aici înțelegem că ar trebui să fie o preocupare majoră să-i aducem aproape de familia lui Dumnezeu pe cei pierduți, dar nu cu orice preț. Poate suna puțin ciudat. Dacă omul care s-a îndepărtat are o problemă nerezolvată, cu dragoste, cu răbdare, cu rugăciune, prin exemplu, trebuie îndemnat să-și rezolve problema. Pentru că el s-a îndepărtat de trup, poate pentru că are un păcat, poate pentru că are o atitudine de răzvrătire, noi încercăm să-i arătăm iubire, să-l convingem că este mai bine dincoace, să-l conștientizăm că nu este pe un drum greșit, dar decizia rămâne a lui.
Deci ce facem? Așteptăm?
Nu.
Încerci toate variantele. Faptul că uneori sunt oameni care nu răspunde că dacă nu-i mustri.
Dacă nu.
Adică nu încerci, cu bunătatea nu merge, dar trebuie să-i spui în față lucruri și chiar categoric. Spui ce faci tu, nu este bine. Dar asta nu este răutate. Răutatea nu constă în asta. Răutatea constă în faptul de a fi indiferent, de a nu spăsa, de a lăsa să piardă oricum.
Altceva în afară de asta? Dar mesaj direct și insistent?
Dincolo de asta, adică, nu, asta am să spun că nu e doar vorba de un bonism, ci de a vrea bine, de a căuta bine pe toate căile, de a ajuta cumva. Și chiar dacă el nu vrea, avem, Domnul Iisus a reprezentat treaba asta în pilda fiului risipitor. Tatăl lui a zis, bine, vrei averea, ia-o, du-te. Lasă să-și facă experiența lui.
Putea să nu-i dea averea, dar i-a dat-o.
Exact. Lasă să-și facă experiența lui, roagă-te pentru el, fii dispusă când vine înapoi și când, după ce dă capul de sus, să speră că îi va veni momentul în care va fi rușine și va bate una pe picior, cum spune aici, și va zice, ce om fără minte am fost. Va veni momentul ăla, roagă-te la Dumnezeu pentru el să-l ajute.
De ce sunt perseverent ca să-l mărturisim pe Iisus Hristos în fața întregii lumi și în fața celor apropiați, chiar și în biserica noastră? Pentru că aceia care se angajează cel mai activ în îndeplinirea fidelă a misiunii de câștigare a sufletelor, fie că sunt suflete din interiorul sau din exteriorul bisericii, acei cei mai harnici muncitori de câștigarea sufletelor sunt cei mai bine dezvoltați din punctul de vedere al spiritualității și al evlaviei. Adică atunci când îi ajuți pe alții, tu devii mai bun. De asta e bine să punem accent pe misiune. Vreți să comentați? De ce, ce principii funcționează aici?
În primul rând, când te preocupă viața altora, pui la respect egoismul. Dezvolți altruismul. Ești mai interesat de ei decât de tine. În al doilea rând, oamenii activi. Dispita vine când ești lene sau când ești inactiv. Când, când faci ceva pentru alții, ispita nu mai are așa puterea asupra ta. Un alt lucru. În momentul în care începi să slujești pe alții, simți nevoia când... S-o spun altfel. Se spune că una dintre cele mai bune metode de a învăța ceva este să încerci să predai. În momentul în care încerci să predai, îți dai seama de lipsurile pe care le ai și de nevoia de a fi tu alimentat ca să ai ce să dai. Iisus le spune ucenicilor, Ioan 6, dați-le voi să mănânci. Și intră într-o criză, spun, n-avem. Încep să caute, găsesc niște 100 de lei, găsesc niște pâini și pești. Dar caută să fie și să aibă pentru a da. În momentul în care îi slujești pe alții, simți lipsa ta și te preocupă să ai și tu ca să dai și altora.
Din nou, Iulian, ca să fim cei mai buni credincioși, să devenim, să ne dezvoltăm latura asta, trebuie să ne implicăm în misiunea de slujire a altora. Ce principii funcționează?
Da, eu zic că dacă înțelegem lucrurile cum trebuie, nici nu mai trebuie. Pur și simplu o faci natural. E o chestiune de înțelegere. Dacă o faci pentru că trebuie, o faci dintr-o motivație. Dar ca să o faci de drag, trebuie să înțelegi cum funcționează lucrurile. În creația lui Dumnezeu, binele meu este binele comun. Adică nu poate să zic că avem ilustrația asta în Biblie, nu poate să zic că știu eu stomacul, eu mă separ de toți, trăiesc pentru mine. Își face un rău pentru că toată existența lui vine de la celelalte organe. El trăiește pentru celelalte, celelalte pentru el. Noi trăim unii pentru alții. Dacă ai înțeles principiul acesta, când faci bine altora, să faci bine ție.
Mai ferice să dai decât să
primești. Exact. Dacă tu îți faci fericită soția, îți faci fericiți copiii, ești fericit și tu. Dacă îți faci fericiți colegii de serviciu și oamenii din jur. Dacă tu îi salvezi pe cei din jurul tău, tu, de fapt, nu faci decât să fii un reprezentant al lui Hristos. Îi dai voie lui Hristos să se manifeste prin tine și te binecuvintezi pe tine. Dacă tu te abții și ții doar pentru tine, tu te blestemi. Și înțelegând lucrurile cum trebuie, te așezi pe calea în care tu să faci bine ție și altora în același timp.
Vreau să vă arăt acest pasaj cu care încheiem. Este un pasaj despre Iisus Hristos, născut în mediul social al celor mai needucați, locuind în casa unui țăran, folosind mâncarea pe care un țăran o mânca, ocupația de meșteșugar, viață obscură, împreună cu truditorii neștiuți ai lumii. În aceste condiții și în acest mediu, Iisus a urmat planul divin de educație. Adică nu era o întâmplare că ce mânca și unde locuia. Nu a căutat școlile din timpul său cu obiceiul acestora de a mări proporțiile lucrurilor mici și de a micșora lucrurile mari. Educația sa a fost dobândită din manualele lui Dumnezeu, care erau surse aprobate de cer. Muncă, scripturi, studiul naturii și experiențele vieții. Manualele lui Dumnezeu pline de învățături pentru toți cei care sunt gata să le prindă cu o mână neșovăitoare. Care sunt principalele manuale de misiune? Astea au fost sursele de educație ale Mântuitorului, pentru că emisiunea nu este completă. Ne întoarcem la Iisus Hristos și cine vrea să aprofundeze va găsi manuale de misiune. Care sunt manualele cele mai bune de misiune creștin?
Sfânta Scriptură, și aici mă refer la Evanghelii și Faptele Apostolilor. Acolo e misiunea la ea acasă. Experiențele personale. Înveți când începi să faci misiune. Sunt pe cineva. Împarți ceva. Nu poți învăța dacă stai de pe margine. Nu înveți fotbal dacă stai pe marginea terenului. Nu înveți să cânți la vioară dacă doar te uiți la altul cum cântă. Te implici. Și aș mai spune un lucru aici. Studiul vieții marilor misionari. Învățăm studiind pe David Livingstone, afară de mari misionari Scripturii. Ne uităm la viața acelor oameni. Ei pot fi un exemplu pentru noi. De la ei învățăm cum se face misiunea.
Asta e pentru partea teoretică, dar teoria, dar ce facem cu motivațiile, că asta e problema, că ceea ce decide în viața noastră nu ceea ce știm, ci motivațiile pe care, cele mai puternice pe care le avem. De unde adunăm motivații pentru misiune? Aici Iisus spune, Dumnezeu mi-a trezit urechea fiecare dimineață să ascult cum ascultă un ucenic. Dacă nu e destul să citești Biblia, trebuie să ai să ai un fel de conversație cu Iisus. Această comuniune cu Iisus e și la nivelul acesta. Pur și simplu citești, dar lași să-ți vorbească, să te învețe. Te uiți la viața lui, dar lași să-ți vorbească și să te învețe, să te motiveze. Dacă Iisus este viu în viața ta, Aici înveți cu el, efectiv înveți să citind Biblia, făcând, citind despre alții, despre el și așa mai departe, capezi motivație, o forță interioară care te ridică și te face să zaripi. Te duci cu plăcere și cu pasiune să faci misiune. Deci ai nevoie de această comuniune cu Iisus.
Vă mulțumesc foarte mult! Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, Adrian Ștefăniță și Iulian Sava, primim aceste comentarii de la cei care spun Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mulțumesc în numele lor. Dumnezeu și de asemenea Dumnezeu să vă ajute să facă bunul Dumnezeu, să meargă toate bine cu casa dumneavoastră. La revedere!